السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا جميلا كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sahabat pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang tidak bisa kita rinci satu demi satu. Allah mengatakan wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat itu adalah perjumpaan kita melalui udara pada hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk bersua dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang akan membuat gugurnya sebuah kewajiban di atas pundak kita. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, ahlul bait beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau, dari para sahabat sampai orang-orang di penghujung hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bersama bahwa Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salah satu misi yang mulia, misi yang istimewa. Nabi sendiri yang menuturkannya kepada kita. Beliau mengatakan, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini hadis yang sah, diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan persaksian, memberikan testimoni kepada kita bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini saya rasa sudah sering kita dengar, sudah sering disampaikan melalui lisan-lisan para ustadz kita, para kiai kita, para masyayikh kita, para ulama kita. Namun timbul pertanyaan di benak kita, apa akar dari akhlak yang mulia? Dan apa makna serta substansi dari akhlak yang mulia? Apabila kita membaca literatur-literatur para ulama, kita membaca dan menelaah buku-buku mereka, kita akan mendapatkan banyak sekali redaksi tentang masalah ini, banyak sekali definisi tentang ini. Namun salah satu ucapan yang sangat menarik adalah apa yang dijelaskan oleh sebagian para ulama kita seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Abbad atau Syekh Nazim Sultan dan para ulama-ulama yang lain. Mereka mengatakan dari banyak sekali redaksi dan definisi, ada satu redaksi yang sangat penting untuk kita ketahui tentang akhlak yang mulia tersebut. Karena redaksi ini langsung dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan langsung didaulat oleh sebagian para ulama sebagai akarnya akhlak yang mulia. Karena setiap akhlak mulia dalam Islam akan bermuara ke hadis ini. Setiap ayat dan Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang adab dan akhlak akan bertemu dengan hadis ini. Itu sebuah hadis yang sering kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan kebaikan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadis ini riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Hasan Al-Abad mengatakan bahwa ini adalah definisi yang paling terbaik tentang akhlak yang mulia. Dan sebagian para ulama mengatakan ini adalah akarnya akhlak yang mulia. Kenapa? Karena setiap akhlak yang kita tampilkan keluar dari hadis yang mulia ini. Akarnya adalah hadis yang mulia ini. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita habiskan beberapa menit ke depan untuk membedah dan merenungi akar akhlak yang mulia satu ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Hal yang pertama yang perlu kita bahas dan yang perlu kita bahas dan yang perlu kita ulas pada kesempatan ini, apa yang dimaksud tidak beriman salah seorang dari kalian? Para ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i yang kita ketahui, dan para ulama-ulama yang lain, mereka mengatakan bahwa tidak beriman dalam hadis ini bukan berarti langsung dikafirkan, hadirin. Bukan berarti langsung dikeluarkan dari Islam, para pendengar. Namun tidak beriman dalam hadis ini artinya adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Jadi Nabi mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita tidak punya perasaan ini, kita tidak punya prinsip ini, kita tidak punya sikap ini di dalam hati kita, maka iman kita tidak akan sempurna. Walaupun kita rajin puasa Senin Kamis, walaupun kita rajin puasa 3 hari dalam 1 bulan Ayyamul Bidh misalnya, walaupun kita rajin puasa Nabi Daud, walaupun Qiyamul Lail kita tidak pernah putus, walaupun duha kita jaga, jika kita tidak memiliki perasaan ini, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Iman Anda tidak akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadah Anda. Itu makna tidak beriman di dalam sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita renungi, apa hukum memiliki perasaan ini? Apa hukum menancapkan prinsip ini ke dalam dada kita, ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita? Jadi apa pentingnya perasaan ini di dalam hati seorang muslim? Apakah hukumnya sunnah saja atau bahkan hukumnya wajib? Syekh Shalih Al-Syeikh membawakan kaidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim. Beliau mengatakan ada sebuah kaidah setelah melakukan studi komprehensif bahwa apabila dalam sebuah dalil iman itu ditiadakan, iman itu dinafikan, maka sampai kita mengerjakan sebuah amal, maka amal itu hukumnya wajib. Dan apabila dalam sebuah dalil iman itu ditiadakan karena kita mengerjakan sebuah perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya haram. Perlu diulang apa tidak nih Pak Nurudin? Pak Nurudin bisa ulang tidak? Jadi ini kaidah penting dalam memahami dalil. Mari kita ulang pendengar sekalian. Apabila iman itu ditiadakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sampai kita mengerjakan sebuah amalan, maka amalan itu hukumnya wajib. Dan apabila iman itu ditiadakan dalam sebuah dalil karena kita mengerjakan sebuah pekerjaan, maka pekerjaan itu hukumnya haram. Bil mithal yattadihul maqal. Kita akan berikan contoh sehingga lebih jelas lagi. Contohnya misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Siapa orang tersebut? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi apabila kita suka mengganggu tetangga, suara TV kita atau radio kita mengganggu tetangga, knalpot kita membuat tetangga kita batuk-batuk, kita buat acara sehingga tetangga kita gak bisa tidur, kata Nabi, Anda tidak beriman. Berarti mengganggu tetangga hukumnya apa? Sunnah haram. Jangan salah paham, jangan dikatakan sunnah loh. Halnya haram, kenapa? Karena iman kita ditiadakan oleh Nabi kalau kita mengerjakan hal ini. Jika tetangga kita merasa terganggu dengan perbuatan kita, maka mengganggu tetangga hukumnya haram. Contoh yang kedua, seperti hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka menginginkan kebaikan untuk saudara kita hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Bukan apalagi mubah. Di antara contoh yang lain, Nabi mengatakan, la imana liman la amanat alah, tidak ada iman barang siapa yang tidak amanat. Maka khianat hukumnya apa? Haram, dan amanat hukumnya wajib karena iman kita ditiadakan. Itu menunjukkan amalan itu sangat penting. Saking pentingnya, iman Anda ditiadakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, para pendengar sekalian, akar ini tidak boleh kita remehkan. Akar ini harus kita perhatikan. Sebagai seorang muslim, apalagi seorang muslim yang sudah berusaha kembali kepada Allah, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengkaji ilmu, dan salah satunya adalah dengan media radio yang kita cintai ini, maka kita harus berusaha menumbuhkan dan menanamkan akar ini di dalam hati dan jiwa kita. Kita harus menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu terdapat dalam diri kita. Sekali lagi, hukum akar ini adalah wajib. Hal yang berikutnya, setelah kita mengetahui hukumnya, hal yang berikutnya, bahwa hadis ini memiliki riwayat yang lain. Ketika Nabi mengatakan minal khairi, jadi tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi hadis ini berbicara tentang kebaikan, bukan berbicara tentang kemaksiatan, bukan berbicara tentang kemungkaran. Apabila kita mengerjakan kemungkaran, lalu kita menginginkan kemungkaran itu dilakukan oleh saudara kita, ini tidak termasuk konteks hadis ini. Hadis ini hanya berbicara tentang kebaikan, hadirin. Karena sekali lagi, pelaku kemaksiatan ingin orang-orang lain bermaksiat sama seperti dia. Makanya sebagaimana ucapan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, waddatil zaniyatu antazmiya kullan niswa. Seorang pezina menginginkan seluruh wanita berzina sama seperti dia. Kenapa? Karena kalau berzinanya sendirian gak punya teman, kan gitu. Coba kita lihat pelaku-pelaku kemaksiatan. Dia ingin semua masyarakat bermaksiat biar ada temannya, biar tidak dikucilkan, biar ada yang mensupport satu dengan yang lain, biar ada ta'awun. Ta'awun apa? Alal ithmi wal udwan, tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi itulah karakter para pelaku kemaksiatan. Makanya kan banyak kemaksiatan itu dibuat klub, dibuat perkumpulan. Kenapa? Karena mereka ingin setiap orang bermaksiat dengan maksiat yang dia kerjakan. Karena kalau semua orang bermaksiat, maka sesuatu yang dilakukan secara kemasyarakatan, gerakan warga atau gerakan rakyat, maka dianggap biasa dan tidak dianggap sebuah kemaksiatan. Dan ini tidak termasuk hadis ini. Jadi ketika kita berzina lalu kita menginginkan semua muslim berzina, ini tidak termasuk hadis ini. Ketika kita minum minuman keras lalu kita ingin tetangga kita minum keras, ini tidak termasuk hadis ini. Hadis ini hanya berbicara tentang kebaikan. Hadis ini hanya berbicara tentang amal soleh. Hadis ini akan berbicara tentang hal-hal yang merupakan cabang-cabang keimanan di dalam Islam yang akan kita bahas sebentar lagi. Itu poin yang keberapa? Poin yang kok pertama? Poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Poin yang berikutnya, bidang yang termasuk dalam kandungan hadis ini, artinya dalam bidang apa sih kita harus menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita menginginkan untuk diri kita sendiri. Hal ini dibahas oleh banyak para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaimin, Syekh Shalih Al-Syekh, dan para ulama-ulama yang lain. Kata mereka, yang pertama dalam bidang akidah, dalam bidang akidah, dalam bidang keimanan, dalam bidang ideologi. Artinya apa? Kata mereka, ketika kita mengetahui, ketika kita meyakini, mengimani akidah yang benar, akidah yang sahihah, akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat, akidahnya para imam-imam yang kita cintai, akidahnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, akidah yang benar yang mereka ambil dari generasi sebelumnya, lalu sebelumnya sampai kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempelajari akidah ini, kita meyakini akidah ini, maka kita harus punya keinginan, kita punya perasaan, semoga seluruh umat meyakini akidah yang saya yakini. Semoga akidah umat Islam yang lain akidah yang benar, akidah yang sahihah, akidah yang berdasarkan dengan dalil, akidah yang ada rujukannya, akidah yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita harus punya perasaan seperti ini. Kita harus punya harapan ini. Bukan belajar sendiri saja. Dengan perasaan ingin menguasai surga sendirian, tidak, ini keliru. Ketika kita meyakini sebuah akidah yang benar, kita yakin karena referensinya jelas, karena literaturnya bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini adalah akidahnya Rasulullah SAW, ini akidahnya para sahabat, ini diambil dari perkataan-perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ini diambil dari penjelasan murid Imam Syafi'i al-Imam Muzani rahimahullah, maka kita pun punya harapan, semoga tetangga saya meyakini hal ini, semoga teman saya pun konsep imannya, konsep tauhidnya seperti konsep tauhid Rasulullah SAW. Semoga umat Islam meyakini asma wa sifat, tauhid asma wa sifat sebagaimana keyakinan Rasulullah SAW. Ini wajib para pendengar sekalian. Kita harus punya perasaan seperti ini. Bukan justru senang ketika kita lihat tetangga kita terjatuh ke dalam penyimpangan akidah. Bukan justru menertawakan ketika ada saudara kita melakukan kesyirikan misalnya, karena ketidaktahuan mereka, karena ilmunya belum sampai ke mereka misalnya. Justru sebaliknya kita harus sedih. Kita harus berharap semoga suatu saat nanti mereka meyakini apa yang diyakini Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena sekali lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan sebesar-besar kebaikan apa? Akidah yang benar. Puncak dari segala bentuk kebaikan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puncak dari seluruh kemungkaran dan kemaksiatan adalah syirik, sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah dosa, adalah kezaliman, adalah kemaksiatan yang paling besar. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara yang lain, akidah dulu, tauhid dulu. Lalu kita berusaha menyampaikan akidah yang benar tersebut. Kita berusaha mensosialisasikannya karena kita ingin yang benar bukan hanya kita saja. Dan ini bukan mengklaim diri paling benar, tidak. Tapi ketika kita melihat referensi, melihat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan sebuah keyakinan, menjelaskan tentang konsep keimanan, lalu kita harus meyakininya. Dan ketika kita meyakininya, kita berharap orang lain pun meyakini akidah yang benar seperti apa yang berusaha kita yakini. Itu bidang yang pertama, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Bidang yang kedua, dalam bidang ibadah. Dalam bidang apa? Dalam bidang ibadah. Artinya apa? Artinya begini, ketika kita mengetahui dan mempelajari ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari lalu kita amalkan sholat seperti Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita mempelajari dan mengamalkan puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha sahur seperti beliau, waktunya disesuaikan dengan waktu beliau. Kita menjaga diri sebagaimana beliau menjaga diri sallallahu alaihi wasallam, kita berbuka sebagaimana tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada saat kita berzikir mengikuti zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat kita bersalawat pun redaksinya kita berusaha sesuai dengan redaksi yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan haji, kita ambil manasik haji Nabi, mengikuti saran dan perintah beliau, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Setelah kita berusaha mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam masalah ibadah, selanjutnya kita harus punya perasaan, kita harus punya harapan, semoga umat yang lain, tetangga kita, saudara kita, keluarga besar kita, teman-teman kita mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam masalah ibadah. Sebagaimana kita menikmati saat-saat sholat dengan cara yang benar, saat sebagaimana kita menikmati bagaimana puasa Nabi SAW, kita harus memiliki harapan, semoga teman saya menikmatinya juga, semoga saudara saya sama muslim itu menikmati sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan dimonopoli saya saja, bukan dimonopoli teman-teman kajian saja, semuanya. Ini yang harus kita miliki di dalam hati kita. Dan ingat, memiliki perasaan ini wajib hukumnya, karena ini adalah tuntutan iman. Karena sebagaimana kita menginginkan diri kita masuk surga, kita pun juga menginginkan saudara-saudara kita masuk surga. Gak boleh egois, apalagi hasad sama orang, apalagi dengki sama sesama muslim. Karena syarat masuk surga iman yang benar, lalu amal soleh, kan begitu. Kita tahu bersama surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Lalu Allah memberikan pengecualian, illal ladzina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di antara syaratnya adalah iman dan beramal soleh. Maka sebagaimana kita ingin masuk surga dengan iman kita dan amal soleh kita, kita pun harus berharap seluruh umat Islam yang lain masuk ke dalam surga dengan imannya dan amal soleh. Oleh karena itu kita berharapkan imannya benar, akidahnya benar, tauhidnya benar, dan kita pun juga berharap ibadahnya benar. Oleh karena itu ketika kita mengetahui sholat yang benar, kita berusaha sampaikan ke mereka, kita berusaha jelaskan kepada mereka, sosialisasi kepada mereka. Bukan karena kita merasa paling pintar, bukan. Namun karena akar dari akhlak ini, kita ingin pahala yang kita harapkan dirasakan juga oleh mereka. Dan kita ingin surga yang kita cari selama ini didapatkan juga oleh mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dan ini yang harus kita camkan bersama-sama. Itu dalam masalah ibadah. Yang ketiga, dijelaskan oleh Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dalam masalah meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kesalahan, sebagaimana kita berusaha meninggalkan segala bentuk penyimpangan, kemungkaran, kemaksiatan, dan kita gembira pada saat kita berhasil melakukannya, maka kita harus berharap semoga saudara-saudara kita itu tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan tuntunan ibadah yang tidak ada syariatnya dan tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, sebagaimana kita bahagia saat kita berhasil meninggalkan kemaksiatan, kita meninggalkan kesyirikan, kita meninggalkan ibadah yang tidak ada tuntunan dan sunnahnya, kita tidak boleh tertawa puas ketika saudara kita terjatuh ke dalam kemungkaran. Kita tidak boleh jadikan kesalahan mereka sebagai bahan olok-olok kita. Karena sebagaimana kita tidak senang diolok-olok orang, jangan olok-olok orang. Kita harusnya bersedih ketika saudara kita jatuh ke dalam kemungkaran, jatuh ke dalam kemaksiatan. Bukan bertepuk tangan, bukan tersenyum puas. Ini tidak sesuai dengan tuntutan iman kita. Sebagaimana kita sedih terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam kemungkaran, dan kita bahagia saat kita bisa menghindari hal itu semua, maka kita harus melakukan yang hal yang sama untuk saudara-saudara kita. Kita harus bahagia ketika dia tidak jadi melakukan kemaksiatan, tidak jadi melakukan kemungkaran, dan kita harus sedih pada saat dia terpeleset, tergelincir. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jangan kita puas ketika melihat seorang muslim melakukan kesalahan, siapapun dia, sejauh apapun dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena justru iman kita seharusnya membuat mereka atau membuat diri kita iba ketika mereka melakukan kesalahan. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Maka Nabi SAW bergembira ketika para sahabat mendapatkan hidayah, para sahabat beramal soleh. Itu Nabi orang yang paling bahagia. Makanya itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang Nabi kita sama-sama, Azizun alaihi ma'anittum. Nabi memiliki rasa empati yang besar terhadap apa yang menimpa kalian. Kalau kalian sedih, Nabi pun juga ikut sedih. Kalau kalian sakit, Nabi juga ikut sakit. Harisun alaikum, Nabi punya semangat yang besar untuk memberikan hidayah kepada kalian, agar kalian beriman kepada Allah, agar kalian ibadahnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi semangat sekali, Nabi senang ketika kalian melakukan hal itu semua. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi sangat penyayang dan penyantun kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, sebagaimana kita bahagia dalam meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran, lalu kita sedih ketika kita terjatuh dan terpleset, maka kita harus memiliki perasaan yang sama untuk saudara-saudara kita. Yang berikutnya, pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam bidang dakwah, apa maknanya? Maknanya, saat kita gembira, saat kita bahagia dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, lalu kita mengharapkan hal yang sama untuk saudara-saudara kita, maka konsekuensinya kita harus mendakwahkan mereka. Iya apa tidak? Iya. Karena kita ingin mereka dapat hidayah. Mereka ingin mereka, kita ingin mereka itu keluar dari jurang kemaksiatan, jurang kemungkaran, kesalahan dalam masalah ibadah. Maka kita berusaha mendakwahi mereka. Ini konsekuensi. Jadi sekali lagi, ketika kita berdakwah, ketika kita meluruskan, ketika kita mengklarifikasi sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, sebuah kegelinciran, itu bukan karena kita merasa diri paling suci, tidak. Bukan karena merasa diri paling pintar, tidak. Karena kita sayang sama mereka. Karena iman kita menuntut, menginginkan yang terbaik untuk mereka. Pada kesempatan tadi malam kita sudah jelaskan bahwa seorang mukmin harus berusaha melihat mukmin yang lain lebih beriman dari dia, lebih soleh daripada dia, lebih bertakwa daripada dia. Dia tidak boleh merasa diri paling suci, merasa diri punya jasa, punya andil kepada umat Islam. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, arfa'un nasu qadran man lam ya'lam qadrah. Orang mukmin atau orang manusia yang paling tinggi keutamanya adalah orang yang tidak merasa dirinya punya keutamaan. Wa akbarun nasi fadla. Dan manusia yang paling tinggi kedudukannya, yang paling banyak jasa-jasanya, man lam ya'lam fadla. Orang yang tidak merasa punya jasa, orang yang tidak merasa punya kedudukan. Jadi bukan berarti atau bukan maksud ketika kita menjelaskan kebenaran, menjelaskan akidah yang benar, menjelaskan ibadah sesuai dengan sunnah, bukan maksudnya kita ingin show of force, kita ingin memperlihatkan ilmu kita, kita ingin memperlihatkan kehebatan kita, kesolehan kita. Tidak, sama sekali itu tidak tepat. Namun yang harusnya kita miliki adalah karena kita menginginkan yang terbaik untuk saudara kita. Sebagaimana kita tenang, bahagia di dalam ibadah ini, di dalam akidah ini, kita pun ingin saudara kita merasakan hal yang sama. Oleh karena itu kita dakwahi mereka, kita jelaskan, kita sampaikan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu kita ingat juga tentang masalah ini, cara menyampaikannya, cara menyampaikannya para pendengar. Terapkan hadis ini, terapkan akar ini. Kita harus berusaha menyampaikan kebenaran dengan cara yang kita inginkan apabila kita yang menjadi pendengarnya. Apabila kita yang menjadi objek dakwahnya. Apabila kita yang menjadi audiensnya. Tentu saja selama cara itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi saat kita mendakwahi orang, menasihati orang agar orang itu kembali kepada kebenaran, gunakan cara yang baik sebagaimana Anda ingin didakwahi dengan cara yang baik. Saat kita dahulu khususnya, saat kita belum tahu, saat kita sedang mencari kebenaran, pada saat kita sedang membandingkan antara yang A dan yang B misalnya, kita ingin dakwah model apa? Yang kasar atau yang lembut, hadirin? Yang lembut. Maka jangan dakwah dengan cara yang kasar di hadapan orang, karena Anda sendiri kan gak mau dikasari orang. Anda ingin dilembuti orang. Ingatlah hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang inginkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita ingin didakwahi dengan lembut, maka lembutkan orang, lembuti orang. Sampaikan dakwah ini dengan lembut. Sebagaimana kita tidak ingin didakwahi dengan cara yang keras, dengan cara yang disudutkan, dengan cara yang diremehkan, dengan cara dijatuhkan, maka jangan jatuhkan orang. Jangan keras dengan orang, lembutlah dengan orang. Maka narifku fisyan illa zana, tidaklah kelemah lembutan berada di dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Coba tanya diri kita, dulu waktu saya mendapatkan hidayah, model dakwah apa yang saya dengar? Apakah saya dibodoh-bodohi? Ternyata tidak. Kita didekati, kita disikapi dengan baik, kita dilembuti. Mungkin kita diberikan hadiah oleh orang tersebut, diajak ikut kajian, lalu habis selesai kajian di traktir makan kan begitu, biar akhirnya hati kita lembut, hati kita terharu, hati kita senang, ini orang kok baik banget. Lalu kita tanya, kok Anda baik sekali dengan saya? Lalu disampaikan hadis Nabi SAW. Nabi pernah ditanya, amalan apa yang paling baik di dalam Islam, atau di antara amal yang paling baik dan senang? Lalu Nabi mantut imut ta'am, engkau memberikan makan, engkau mentraktir makan kepada orang lain. Akhirnya kita tertarik dengan sunnah Nabi SAW. Maka kalau kita senang demikian dan kita ingin mendakwahkan orang lain, traktir makan juga sebagaimana kita senang ditraktir makan. Kasih hadiah kepada orang, kalau bicara yang santun, kalau bicara yang lembut, sebagaimana kita ingin disantuni oleh orang, disantuni dengan bahasa, dengan kata-kata, maka bersantunlah ketika berbicara saat kita mendakwahnya manusia. Karena kalau kita keras, kita kasar, ini tidak fair, ini tidak objektif. Ketika Anda tidak suka dikasari, lalu Anda kasari orang, Anda tidak suka dikerasi, lalu Anda kerasi orang, maka Anda telah berpisah dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Maka coba kita renungkan hadis ini pada saat kita berdakwah. Lalu kita jadikan diri kita sebagai cermin. Dulu saya terima dakwah ini seperti apa? Oh, dengan kelemah lembutan ustadznya, kesantunan akhlaknya. Maka berdakwah dengan akhlak, maka berdakwah dengan kelemah lembutan. Saya tidak ingin dulu itu saya dijatuhkan, saya digurui. Maka jangan berdakwah dengan cara menggurui orang atau kesannya menggurui orang. Orang gak suka digurui. Dulu saya harus proses ketika hijrah kepada kebenaran, ketika mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka beri waktu kepada orang lain. Jangan menuntut orang berubah dalam hitungan detik. Kita bukan pesulap, dan pesulap juga pakai trik, tidak langsung merubah sesuatu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, mendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, berikanlah waktu. Jangan memaksa masyarakat berubah sebagaimana kita merubah telapak tangan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Ini yang harus kita, kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita ingin dilembuti orang tapi kita keras dengan orang. Kadang-kadang kita minta waktu namun kita tidak memberikan waktu kepada orang lain. Terkadang kita ingin disikapi dengan bijak tapi kita tidak bisa bijaksana di hadapan orang lain. Dan ini tidak sesuai dengan apa yang digariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, bidang yang terakhir, dalam bidang muamalah, dalam bidang bersosialisasi dengan manusia, dalam bidang hamlu minan nas, artinya sikapi orang lain, bergaulah dengan orang lain dengan apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah, artinya apa? Artinya ketika kita bertemu dan berpapasan dengan orang, apa yang kita inginkan? Kita ingin ia senyum di hadapan kita. Saya bertanya hadirin yang ada di studio, kalau kita ketemu dengan orang, kita ingin dia cemberut atau tersenyum?
Tersenyum.
Tersenyum. Sepakat di sini ya, ijma. Jadi terjadi kesepakatan konsensus di antara kita. Kalau kita lewat di hadapan orang, kita ingin dia tersenyum. Maka terapkan hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Ketika kita ingin orang lain tersenyum di hadapan kita, maka senyumlah ketika kita melewati orang. Ketika kita berpapasan dengan orang, lihat, ketika kita tersenyum tanpa kita sadari, kita sedang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Makanya tadi saya katakan seluruh dalil tentang masalah akhlak pasti ketemu dengan hadis ini, pasti bermuara ke hadis ini. Contoh yang lain, Ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, assalamualaikum, apa yang kita inginkan? Salam kita dijawab atau kita diacuhkan begitu saja? Kita ingin salam kita dijawab. Maka jangan sampai kita tidak menjawab salam orang lain. Karena kalau tidak, Anda tidak mengamalkan hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pada saat kita bertemu dengan orang lain, lalu kita terlibat pembicaraan dengan dia, apa yang kita harapkan? Dia berbicara dengan kita dengan penuh kesantunan, dengan penuh kelembutan, dengan tata bahasa yang baik, atau bahasa yang kasar, bahasa yang mencela, bahasa yang menyudutkan? Jawabannya tentu saja kita menginginkan ia berbicara dengan kita dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang baik. Maka kalau kita bicara dengan orang, gunakan bahasa yang baik, gunakan cara yang santun, gunakan tata bahasa yang bijak. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketika kita bertamu ke rumah orang, apa yang kita inginkan? Coba saya bertanya, kalau kita bertamu ke rumah orang, yang kita inginkan apa sih? Wah, pengen pengen makan gratis. Subhanallah, makan gratis. Bukan makan gratis ya, kita ingin dijamu dengan baik. Dan parameternya bukan pada menu. Walaupun para ulama mengatakan inti dari jamuan adalah menyediakan makanan, tapi inti bukan menu, tapi intinya adalah sikap. Intinya adalah bagaimana cara menyambut tamu. Kita ingin dijamu dengan baik. Kalau demikian, terapkan hadis ini. Jika ada tamu mendatangi rumah kita, mengetuk pintu rumah kita, maka jamu dia dengan baik. Karena kita ingin dijamu, sebagaimana kita ingin dijamu, jamu orang lain. Jangan justru kita campakkan, kita tinggalkan, kita hinakan, atau kita sindir dia. Kok tahu aja datangnya pas makan siang. Wah, jangan dibilang seperti itu, karena kita akan tersinggung ketika kita dikatakan demikian. Terapkan hadis ini di setiap interaksi kita. Ketika kita sakit, apa yang kita inginkan? Kita ingin dijenguk oleh orang-orang yang kita kasihi. Maka ketika kita menyertai sahabat kita sakit, teman kita sakit, saudara kita sakit, dan kita punya waktu, jenguk dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketika kita berhutang dengan orang lain, coba kita renungkan, kalau kita yang ngutangin, apa yang kita inginkan? Kita ingin dia bayar tepat waktu. Maka kita, ketika kita berhutang, bayarlah tepat waktu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak ingin dibohongi, kita ingin disikapi dengan sebuah kejujuran. Maka ketika kita berinteraksi, ketika kita berbicara, ketika kita melakukan sebuah kesepakatan, jangan bohongi orang, jangan berdusta di hadapan orang. Karena kita tidak ingin dibohongi, maka jangan bohongi orang. Karena kalau kita lakukan hal itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Makanya tidak heran, ini adalah akarnya akhlak yang mulia. Karena seluruh akhlak yang mulia pasti bermuara pada hadis ini. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau kita berhadapan dalam sebuah kondisi, lalu kita tidak tahu hadis Nabi secara spesifik dalam kondisi tersebut, paling tidak jadikan hadis ini sebagai kaedah, jadikanlah hadis ini sebagai pegangan. Saya suka gak sih kalau saya digitukan gitu. Saya nyaman tidak kalau saya disikapi seperti itu? Kalau saya tidak nyaman, kalau saya merasa tersinggung, maka jangan sikapi orang dengan cara itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Terapkan ke dalam contoh-contoh yang lain. Pada saat kita bergaul dengan orang tua kita, coba kita renungkan, kalau saya sebagai orang tua, saya ingin ya Pak, saya ingin dihargai, saya ingin dihormati, saya ingin disikapi dengan hormat oleh anak-anak saya, maka hormati orang tua kita, sayangi orang tua kita. Begitu juga ketika kita berinteraksi dengan anak kita, apa yang kita inginkan dari anak kita? Apa yang kita inginkan pada saat kita menjadi anak? Kita ingin orang tua kita punya waktu sama kita, punya waktu liburan dengan kita, berjalan-jalan atau bermain dengan kita. Kita ingin orang tua kita gak sibuk bekerja, habis waktunya di luar rumah. Kita ingin curhat dengan orang tua kita, kita ingin bersenda gurau dengan mereka. Maka ketika kita menjadi orang tua sekarang, sisihkan waktu untuk anak kita, curhat dengan anak kita, ajak mereka bermain, dan seterusnya. Terkadang dulu waktu kita jadi anak, kita mengharapkan orang tua kita punya waktu dengan kita. Nah sekarang saat kita jadi orang tua, kita sama sibuknya dengan orang tua kita dulu yang kita protes tersebut. Jadi hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sekali lagi ini membuktikan hadis inilah akar dari akhlak yang mulia. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, apa penyebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menuntut kita untuk menginginkan kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kita menginginkannya untuk diri kita? Apa sebabnya? Apa alasannya? Apa latar belakangnya? Hal ini dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau mengatakan, mari kita simak baik-baik jawaban yang sangat menarik ini. Beliau mengatakan, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain di dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udbun tada'a lahu sa'irul jasad bilhuma wa sahar. Apabila salah satu tubuh, salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakitnya dengan panas tinggi, suhu badan kita naik, atau saat kita tidak bisa tidur di malam hari. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, inilah alasannya. Adapun penggalan akhir hadis ini menunjukkan penderitaan. Adapun hadis yang sedang kita bahas berbicara tentang bidang kebaikan. Tapi intinya, alasannya dan faktor pendorongnya, karena kita dan saudara kita adalah satu tubuh. Kita dan dia satu tubuh yang sama. Kamatsalil jasadil wahid, sebagaimana satu tubuh. Dan setiap anggota tubuh menginginkan yang terbaik untuk anggota tubuh yang lain. Anggota tubuh kita menginginkan yang terbaik untuk anggota tubuh yang lain. Walaupun dia tidak menikmati secara langsung. Iya atau tidak? Saya akan berikan ilustrasi sederhana dalam masalah ini. Ketika sepatu atau sendal kita jebol, pernah mengalami kenyataan seperti itu tidak?
Pernah
ya? Sering, Pak. Oh, sering. Masya Allah. Ketika sepatu atau sendal kita jebol, apa yang terjadi? Akhirnya untuk sementara waktu telapak kaki kita biarkan bersentuhan dan bergesekan langsung dengan aspal. Akhirnya apa yang terjadi? Telapak kaki kita lecet-lecet. Telapak kaki kita kalau bahasa Batamnya apa sih? Kapalan, sini kapalan juga enggak?
Iya, paham.
Iya, ya. Mengepal. Iya, mengepal. Kaki kita sakit dibuatnya. Apa yang terjadi? Seluruh anggota tubuh yang lain tidak tinggal diam. Seluruh anggota tubuh yang lain tidak tinggal diam. Mereka menginginkan kebaikan untuk telapak kaki. Mereka sepakat kita harus membelikan si kaki sepatu atau sendal yang baru. Semua sepakat. Terjadi ijma. Mata sepakat, hidung sepakat, mulut sepakat, telinga sepakat, tangan sepakat, pinggul sepakat, perut sepakat, kepala sepakat. Kita harus membelikan kaki sepatu atau sendal yang baru. Akhirnya ketika weekend atau akhir pekan, mereka sepakat untuk berangkat ke toko sepatu. Dan yang menariknya, tidak ada yang protes. Tidak ada yang tidak setuju. Semua berangkat. Walaupun mata itu capek. Kalau ingin nurutin kehendak hati sih pengennya tidur, tapi mata ikut berangkat. Mata tidak mengatakan, kalian aja yang pergi deh, saya mau tidur di rumah. Gak, ma, tidak bisa, mata ikut berangkat. Otak mungkin selama weekdays atau hari kerja diperas, ikut berangkat. Walaupun inginnya sih refreshing, tetapi karena si kaki butuh sepatu, semua berangkat ke toko sepatu. Tangan pun ikut berangkat. Semua ikut berangkat. Telinga berangkat. Ketika sampai di toko sepatu, apa yang terjadi? Semua sibuk mencari sepatu yang terbaik untuk si kaki. Semua sibuk. Bahkan yang paling tenang justru si kaki. Iya tidak? Mata sibuk menjelajah rak-rak sepatu tersebut. Mata mencari mana sepatu yang paling bagus dan yang paling cocok untuk si kaki. Itu mata. Mulut komat kamit berbicara dengan pelayan atau penjaga toko tersebut. Mbak, saya mencari sepatu ukurannya 4-3 yang paling bagus buat kaki saya. Subhanallah. Padahal itu bukan buat mulut, ini buat kaki. Tapi mulut yang repot, mulut yang ribet, mulut yang nawar. Pokoknya harus bagus dan murah, mbak ya, kan begitu. Ketika mbaknya memberikan ukuran 40, padahal si kaki ukurannya 43, yang protes siapa? Kaki atau mulut? Mulut. Mbak gimana sih? Ini gak muat. Kalau kaki saya paksakan, dia akan lecet, kesian si kaki. Saya minta 43. Subhanallah. Mulut gak mengatakan, biarin aja, ini kan buat si kaki. Mau lecet kayak mau enggak, urusan dia. Saya kan gak ada urusan. Tapi mulut tidak melakukan hal demikian. Dia menginginkan kebaikan untuk si kaki. Dia protes. Ternyata harganya kemahalan. Dia tawar. Yang tawar kaki apa mulut? Kalau antum beli sepatu yang nawar mana? Mulut, subhanallah. Mulut yang nawar, kaki mah asik, santai-santai aja. Dia yang paling tenang. Dia yang paling relax. Dia yang paling simple. Itu mulut. Telinga pun juga mendengar dengan seksama penjelasan pelayan toko tersebut. Berapa harganya, tipenya seperti apa, keunggulan sepatu itu apa, dari kulit apa dibuat. Subhanallah. Itu telinga mendengar dengan tajam. Tangan pun juga demikian. Tangan berusaha meraih dan mengambil sepatu yang ada di rak sepatu itu. Tangan gak mengatakan kepada kaki, "Ki, ambil sendiri aja deh. Yang butuhkan Anda. Anda aja yang ambil, kenapa saya ngeribet? Udah ambil sana." Subhanallah. Tangan tidak melakukan hal demikian. Dia ambilkan. Lalu dia lihat dalamnya. Subhanallah. Nah, ketika size atau nomor 43 sudah ada, apakah si kaki suruh pakai sendiri? Pakai sendiri aja. Tidak. Yang memakaikan tangan, subhanallah. Tangan melayani. Ingin yang terbaik untuk si kaki. Lalu ketika sudah cocok, yang bayar siapa? Kaki atau tangan? Tangan yang keluarkan uang dari dompet dan membayar. Gak suruh si kaki. Anda kan yang punya hajat, kenapa Anda gak bayar? Subhanallah. Setelah sepatu itu sudah terbeli, akhirnya mereka pulang dengan gembira. Coba lihat, semuanya gembira. Padahal yang dibeli hanya untuk kaki. Tangan gembira, mulut gembira, mata gembira, telinga gembira. Tidak ada yang hasad sama sekali, tidak ada yang dengki, tidak ada yang kecewa. Mulut gak kecewa. Kenapa sih kaki aja yang dibelikan sepatu? Saya gak pernah dibelikan sepatu untuk disumpel. Enggak kan? Mulut gak pernah komplain. Semua gembira. Itulah mukmin. Matalul mu'minin fitawadi mutarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain di dalam kasih sayang di antara mereka. Itu ibarat satu tubuh. Yang namanya satu tubuh saling mensupport, sama-sama menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Dan ketika kita merasakan bahwa kita dengan dia satu tubuh, maka kita harus menginginkan kebaikan untuk dia sebagaimana kita menginginkan untuk diri sendiri. Ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa di antara pendengar ingin bertanya, ingin memberikan masukan atau memberikan koreksi dari apa yang saya sampaikan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Muhammad Nuruzkri yang telah menyampaikan materi dengan tidak terasa ternyata sudah 1 jam berlalu, namun sangat asik dan menariknya pembahasan pada hari ini sehingga tidak terasa hampir 1 jam telah berlalu. Pendengar setia di sisi manapun juga antum berada, dan saya ingatkan bahwa dan Anda bisa berinteraksi dengan kami di studio. Ustaz, sebelum kita coba angkat penelpon yang masuk, dari saya ada pertanyaan, Ustaz. Kalau tadi disebutkan bahwa hadis yang mulia ini adalah menjadi akar dari sebuah akhlak yang mulia, dan sementara banyaknya kandungan yang ada dalam hadis ini, akan tetapi sedikitnya kaum muslimin yang memahami dari makna yang besar, yang banyak dari hadis yang mulia ini. Apa kira-kira kiat untuk ini bisa tersebar luas kepada kaum muslimin sehingga mereka dalam rangka untuk mengamalkan akhlaknya tadi betul-betul kembali kepada akar dari hadis yang mulia ini?
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Pak Nuruddin atas pertanyaan yang sangat bermanfaat ini. Di antara kiat agar kita benar-benar bisa meresapi dan benar-benar memahami apa substansi dari setiap senyum manis kita, dari setiap salam yang kita ucapkan, dari setiap kesantunan yang kita tunjukkan, yang pertama tentu saja dengan belajar dan terus belajar. Artinya kita tidak akan memahami hakikat ini kecuali kita belajar, kecuali kita mengkaji, kecuali kita sempatkan waktu untuk menekuni qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mempelajari hadis Nabi, kita baru terbuka, kita baru mengetahui bahwa ternyata di balik senyum kita itu, di balik akhlak mulia kita itu, di balik jenggukan kita itu, di balik jamuan kita itu, ada sebuah akar yang berkaitan dengan iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi dengan mempelajari, dengan mengkaji, dengan datang ke majelis ilmu, dengan mendengar radio dakwah seperti ini, kita menjadi mengetahui, kita jadi paham dan lebih termotivasi lagi untuk menunjukkan akhlak yang mulia. Itu kiat yang pertama. Kiat yang kedua, dengan bergaul bersama orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia dan berdiskusi dengan mereka, kenapa mereka berakhlak seperti itu, apa yang mereka cari, apakah perhiasan dunia yang menipu sebagaimana yang dilakukan oleh para penjilat, para oportunis, atau mereka mencari ridha Allah Jalla wa'ala, mereka mencari akhirat, mereka mencari surga, mereka ikhlas dalam melakukannya. Jadi dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, kita akan semakin paham esensi dari akhlak yang mulia tersebut, dan kita bisa dengan mudah atau kita bisa setahap demi setahap mengamalkan satu demi satu akhlak mulia tersebut. Lalu yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Minta kepada diriku maka aku akan kabulkan dalam surat Ghafir ayat 60. Minta kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlak kita. Allahumma hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki atau membuat bagus tubuhku ini, fisikku ini, maka perbaikilah akhlak dan attitude-ku, atau perbaikilah sopan santunku, dan lain seterusnya. Mungkin itu beberapa hal singkat tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakallahu khairan. Dan sebelum kita terima telepon, ada pertanyaan dari Pekanbaru. Di sini pertanyaannya, Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah sunnah, yang mana mereka mengatakan bahwa dakwah itu sering mengatakan bahwasanya yang mana mereka mengatakan bahwa dakwah tersebut adalah dakwah sesat, keras, kemudian suka membid'ahkan dan suka mengharamkan dan lain-lain. Dan apa trik-trik agar kita tetap istiqomah di atas dakwah sunnah tersebut? Jazakallahu khairan.
Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan kepada penanya. Ya, terima kasih kepada Umma Aisyah dan penanya-penanya yang lain yang bertanya dengan pertanyaan yang serupa, pertanyaan yang sangat bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana cara kita menyikapi orang-orang seperti itu? Tentu saja jawabannya yang terbaik adalah kembali kepada surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik untuk kalian. Siapa yang bisa mengambil keteladanan Nabi? Iman kana yarjullaha wal yawmil akhir, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi jawaban secara global, kembalikan ke sunnah Nabi. Bagaimana Nabi menyikapi orang-orang yang tidak suka dengan dakwah beliau, orang-orang yang benci terhadap dakwah beliau, orang-orang yang menghalang-halangi beliau, memfitnah beliau, mencaci beliau dan memaki beliau. Dan ketika kita melihat sirah Nabi SAW, maka kita tidak mendapatkan kecuali beliau menyikapi dengan akhlak yang mulia, beliau menyikapi dengan kesantunan, beliau menyikapi dengan kearifan, beliau menyikapi dengan kebijaksanaan. Di antara ayat Al-Quran yang beliau jelaskan dalam masalah ini adalah dalam surat Fussilat, ketika Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan, balaslah perbuatan mereka dengan cara yang lebih baik, cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Allah mengatakan memang tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Tidak sama antara kebaikan dengan kejahatan, kesantunan dengan kekasaran, beda. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Namun ketika kita disikapi dengan keburukan, kekasaran, kita direspon dengan fitnah di masyarakat, idfa billati hiya ahsan, balaslah perbuatan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih baik. Jadi jangan mengikuti pola mereka, jangan memfitnah mereka sebagaimana mereka memfitnah kita, jangan kasar dengan mereka sebagaimana mereka kasar dengan kita. Allah mengajarkan kita idfa billati hiya ahsan. Lalu apa salah satu alasannya dan hikmahnya? Allah katakan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَدِيٌّ حَمِيمٌ. Karena bisa jadi orang yang pada hari ini menjadi musuh besarmu, besok menjadi teman karibmu. Apa maknanya? Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir. Karena manusia masih punya hati nurani, manusia masih punya perasaan. Ketika mereka memfitnah kita, lalu kita tidak balas. Ketika mereka menjelek-jelekan kita, justru kita menahan diri kita, kita tetap santun dengan mereka, kita tetap baik dengan mereka, kita tetap memberikan hak-hak mereka. Insya Allah suatu ketika hati nurani mereka tergerak, mereka berpikir bahwa kita ini bukan orang jahat. Orang jahat tidak seperti ini. Orang jahat tidak menampilkan akhlak yang seperti ini. Maka mereka luluh dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang berat membalas dengan cara yang lebih baik, itu berat. Makanya Allah memotivasi di ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yulqaha illa alladziina sabaru." Tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali orang-orang yang sabar. Jadi begitu kita berhasil, maka kita mendapatkan gelar sabar. Mendapatkan gelar sabar, subhanallah. Gelar sabar itu lebih bagus daripada LC. Karena LC belum tentu sabar, tapi sabar itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُحَوْفٍ عَظِيمٍ. Dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali, salah satu tafsir dalam ayat ini, kecuali calon penghuni surga. Jadi tidak ada yang bisa merespon kekasaran dengan kelembutan, kekerasan dengan kesantunan, kata-kata yang kotor dengan kata-kata yang baik kecuali calon penghuni surga. Inilah yang Allah katakan dalam surat Fussilat di ayat ke-30-an. Oleh karena itu, pendengaran dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah merespon keburukan dengan keburukan. Paling tidak kata Allah, wa'arid 'anil jahilin, enggak usah direspon. Tidak usah dipusingkan. Jadi ketika ada orang yang mencaci kita, memfitnah kita, jangan merespon seluruh perkataan tersebut. Ingat tidak apa perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang orang yang cerdas? Kata beliau, orang yang cerdas adalah al-fatinul mutaghafil. Orang yang cerdas kata Imam Syafi'i adalah orang yang otaknya encer dan tidak sensi. Jadi tidak mudah tersinggung. Baru difitnah sedikit emosi. Baru difitnah sedikit nangis-nangis. Tidak, orang yang cerdas kata Imam Syafi'i orang yang tidak sensitif gitu loh. Tidak mudah tersinggung. Jadi orangnya tenang saja. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat tidak perkataan Waraqah bin Naufal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama kali? Apa kata beliau? Kata beliau, "Ma min ahadin ya'ti bimithli ma ji'ta bihi illa qad udi." Tidaklah ada satupun yang datang membawa ajaranmu wahai Muhammad, membawa apa yang engkau bawa, kecuali dia akan dimusuhi oleh sebagian pihak. Ini sudah sunnatullah. Jadi tidaklah ada seseorang yang membawa ajaran sebagaimana yang dibawa oleh Nabi, pasti akan dimusuhi oleh sebagian pihak. Maka jangan berharap seluruh manusia itu suka dengan kita. Tapi bukan berarti kita seuzon dengan mereka. Dan kita tetap sikapi mereka dengan akhlak yang baik. Lalu kita berikan uzur juga kepada mereka. Kita memberikan maaf kepada mereka. Mungkin mereka tidak tahu. Mungkin ada syubhat atau ada kerancuan di dalam pemikiran mereka. Mungkin mereka terprovokasi oleh seseorang. Praktekan hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah satu dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Ketika kita salah paham, lalu kita su'udzon dengan orang lain, berburuk sangka dengan orang lain, apa yang kita harapkan? Kita harapkan orang itu memberikan uzur, kan begitu? Kita harapkan orang tersebut memberikan maaf kepada kita. Maka ketika ada saudara kita salah paham tentang keyakinan yang kita yakini, pengajian yang kita jalani, karena mungkin kekurangan informasi atau salah informasi atau diprovokasi oleh orang, kasih uzur kepada mereka sebagaimana kita berharap kita mendapatkan uzur ketika kita salah paham. Lalu maafkan kesalahan mereka. Ingatkah bahwa salah satu doa Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy, Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku karena bisa jadi mereka tidak tahu. Subhanallah. Ya Allah, maafkanlah kaumku karena bisa jadi mereka tidak tahu. Ini sebuah doa yang sangat luar biasa. Kata para ulama, ketika Nabi berdoa, dan Nabi menukilkan bahwa ini juga doa-doa Nabi-Nabi sebelum beliau. Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku karena bisa jadi mereka tidak tahu. Di dalam doa ini, kata para ulama, ada beberapa faedah. Yang pertama, Nabi memaafkan. Nabi memaafkan kesalahan mereka. Kesalahan mereka itu fatal apa tidak? Fatal. Mereka mencaci maki Nabi, memfitnah Nabi. Mereka katakan Nabi itu seorang dukun. Mereka katakan Nabi seorang penyihir. Mereka mengatakan Nabi orang gila. Siapa di antara kita sudah dikatakan orang gila oleh masyarakatnya? Nabi sudah mengalaminya. Ketika Nabi sedang sujud, isi perut hewan ternak ditaruh di punggung Nabi SAW. Siapa di antara kita pernah mengalaminya? Saat sujud, ada orang yang benci dengan kita meletakkan usus ayam atau usus kambing di atas pundak kita. Kita belum mengalami hal seperti itu. Nabi pernah ditimpuki oleh orang-orang Taif ketika berdakwah. Lalu beliau diperangi di perang Uhud misalnya. Tapi beliau mengatakan, Allahumma ighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bukan hanya sekedar memaafkan. Tapi Nabi berdoa kepada Allah agar Allah memaafkan mereka. Ini tingkatan lebih tinggi daripada hanya sekedar memaafkan. Ya, apa tidak? Jadi banyak orang memaafkan tapi tidak mendoakan orang yang zalim kepada dia. Nabi bukan hanya memaafkan, tapi Nabi mendoakan. Ada sebagian orang begini, udah saya maafkan Anda tapi biar Tuhan yang balas. Loh, maafkan kok Tuhan yang balas, kan begitu. Tapi Nabi tidak melakukan demikian. Nabi katakan, Allah maghfirli qaumi, Allah maafkanlah kaumku. Itu makna kandungan yang kedua. Nabi bukan hanya memaafkan, tapi Nabi pun juga mendoakan. Yang ketiga, Nabi mencari-cari alasan yang bisa membuat mereka mendapatkan uzur, mendapatkan maaf, dimaklumi. Apa kata Nabi? Fa'innahum la ya'lamun. Karena kemungkinan mereka tidak tahu. Saya ingin bertanya, orang-orang kafir Quraisy tahu apa tidak kebenaran yang dibawa oleh Nabi? Mereka tahu. Mereka sudah didakwahkan bertahun-tahun oleh Nabi, dan kita tahu Nabi adalah dai terbaik, Nabi adalah dai terfasih, Nabi adalah dai tersantun, Nabi SAW adalah dai yang paling sempurna. Mereka sudah tahu, tapi Nabi masih mengatakan fa'innahum la ya'lamun. Bisa jadi mereka tidak tahu. Maksudnya apa? Maksudnya saking sayangnya Nabi kepada kaumnya, Nabi berusaha cari alasan yang semoga bisa membuat mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin mereka tidak tahu, padahal mereka sudah tahu, dan Nabi tahu mereka tahu. Tapi karena kebaikan, karena kesantunan. Sama seperti seorang ibu itu tahu anaknya itu yang salah, tapi karena saking sayangnya dia berusaha membela anaknya. Mungkin dia tidak tahu, mungkin anakku khilaf, mungkin anakku diajak temannya, padahal dia tahu anaknya ini yang ngajak-ngajak teman yang lain. Tapi karena sangat sayang dengan anaknya, dia berusaha mungkin. Nah, ini juga yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudahkah kita mengamalkan sunnah ini? Ingat, sunnah Nabi bukan hanya sholat, walaupun sholat adalah ibadah yang terpenting. Sunnah Nabi bukan hanya berpuasa, walaupun puasa itu sangat penting. Sunnah Nabi bukan hanya berpikir. Sunnah Nabi bukan hanya menuntut ilmu agama. Di antara sunnah Nabi adalah doa ini. Kita memaafkan orang yang mendzalimi kita, lalu kalau bisa kita doakan dia, dan kita mencari uzur untuk dia. Allah Ta'ala bisawab.
Naam, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz, dan jawaban tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Dan kita akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.